Nu, jūs jūtat, jā, kā te smaržo, te pat pļava, mums bija pļavas labirints, kur viņi gāja, tur skatījās ziedus, augus, vārpas.
Tepat Meža un Ezeri Ilgupils, kas šobrīd attīstīsies par Daugavpils universitātes zinātnieka modernu mācību un izpētes bāzi, izvietojusies pašā pierobežā ar Baltkrieviju. Un tieši te universitātes biologi, kā stāsta Baiba Paņķāne, uzsākuši dabas terapiju bērniem ar īpašām vajadzībām, jo jau pati videos to stimulē.
Vienu vakaru noķērām ķirzaciņu, tad viņi to ķirzaku turot rokā, viņi pilnīgi sāk runāt paši. Bet nu, tā kā viņus neaicinot uz kontaktu, viņi paši iet uz kontaktu ar tevi. Mammas ir vienkārši stāvā sajūsmā par tādu bērnu, kā teikt, atraisīšanos.
Margarita, vadīja tu, Очень хорошо.
Маргарита, kura slima ar autismu, neslēp emocijas un sit priekā plauksas, tik atceroties piedzīvotā saskarsmē uz zirgu sunīvē ķirzaku. Mamma var neslēpj, ka daba dara brīnumus ar šiem bērniem, arī paši dabas terapijas veicējot pozitīvas pārmaiņas uz šīs retās ļoti īpašās slimības, ko tēlaini mēs dēvēt par īpašu dvēseles stāvokli, kam raksturīga noslēgšanās sevi un nerunāšana pārņemtajiem bērniem.
Да животное с такой любовью, да?
Да, буду.
Да. Так что очень понравилось.
Viņiem bija gan terapija ar zirgiem, gan ar suņiem, tad viņiem bija vienkārši, mēs vakarā, nu, tā kā pasēžam pie ugunskura, paskatāmies lec garām vardes, un viņus tas tik ļoti atraisa, viņus, nu, iet uz komunikāciju daudz vienkāršāk un ātrāk, un, nu, uztver tevis sacīto to dzīvnieku dabas ietekmē daudz labāk.
Interesanti, ka bērni interesējas par kukainīšiem, par gliemezīšiem, par augiem, grib pataustīt. Grib pastiept roku uz to vabolīti, jā, un taisam pastiept kaklu, paskatīties, kas tur ir. Būtībā tas ir tā kā terapijas veids. Bērns nejūtās ārstēts, viņš jūtās, ka ar viņu komunicē.
Svarīgākais, ka bērns nejūtas ārstēts, bet pasižrāda interese par apkārtējos ar bioloģiju dabas aizsardzības specializāciju Jolanta Bāra, kas administrē šos bērnu rehabilitāciju vērsto vidus aizsardzības fonda projektu, ko sadarbībā ar Daugavpils universitāti īsteno augstskolas vides izglītības centrs.
Rāda kukainīti, un viņš stiep roku un kustās. Nu, garīga attīstība tas nāk pa labu, jo būtībā viņš kaut ko uzzina. Nu, savā veidā ir iespēja uzzināt kaut kādu jaunu informāciju, komunicēt ar mums, ar šo tad zaļo pasauli. Tāpēc, nu, mēs mēģināsim šo te dabas terapijas līniju attīstīt tālāk. Šogad pirmo reizi bija, nu, darbs ar autistiem, un tas ir, nu, tiešām, kā jau Bāba teica, ļoti efektīvi. Nu, kad tie bērni ir dabas vidē, viņiem samazinās no šīs te nervozās reakcijas, un, nu, tā kā māmiņas saka, ka, nu, gluži citi bērni. Tā kā darbojās.
Ilgupils līdz rekonstrukcija kļuvusi par cilvēkam ar īpašām vajadzībām par ļoti piemērotu un ērtu vidi. Svarīgi no ekām pāriet uz apkārtējo dabu un arī radīt šiem cilvēkam drošu kustību eksistenci, saka Jolanta Bāra.
Būtībā pils ir veidota ar visiem iespējamiem uzlabojumiem, kas ļauj telpas izmantot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Var braukt ar ratiņkrēsliem, liftā var iekļūt ar ratiņkrēsliem. Būtībā cilvēks var patstāvīgi pārvietoties pa visu pili, izbraukt ārā. Tāpat ir piemērot cilvēkiem ar vairadzību. Ir visas līnijas krāsainās, speciāli pielāgotas toaletes, braila rakstā uzraksti. Būtībā visur arī var tikt. Mums ir doma ideja arī visu šo te apkārtni piemērot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, izveidot taku tīklu, tādu mācību taku, atpūtas taku tīklu, kur un varētu arī, nu, tātad visi šie bērni vai pieaugušie cilvēki, kas pie mums brauc viesos uz nometnēm vai citādi, varētu arī apkārtni iepazīt.
Nahaždīņa no prirūdzie, zīmādzīstījās prirūdī.
Dabas terapijas ietekmi jau pozitīvi novērtējuši Daugavpils autisma centra mūsu pasaules vadītā Olga Trefimoviča, kura meklē šiem slimajām bērniem iespēju sevi attīstīt. Par šo terapiju nopietni interesējušies arī Maskavas autisma slimības pētnieki, kas šādai dabas terapijai bērnu ārstēšanai saredz nopietnu nākotni. Silvija Smagre, Latvijas Radio Latgalē.